Ja, nå har vel de fleste fått med seg hashtaggen til programmet. Så er vel på tide å begynne å snakke om det som egentlig tema, nemlig krigen. Da krigen kom til Norge for 75 år siden, og det jo nøyaktig det, 9. april i dag. Og vi har jo dette ikoniske bildet fra de tyske troppene som kommer marsjerende fra Fornebu, der de har landet, og inn mot hovedstaden. Nå vil jeg dere skal legge merke til en liten detalj i dette bildet som vi skal komme tilbake til. Hvis dere ser liksom opp mot universitetsbygningen der, så ser dere at det noen folk på hester. Og det altså da norske politifolk som patruljerer de tyske troppene for å passe på at ingen generer deres hjemme gjennom fra innmarsj til Oslo. Slik at ikke for eksempel tversgående trafikk og andre ting hindrer at de kommer frem til hovedstaden i tide. Vi skal komme tilbake til dette, for dette jo også et uttrykk for den forvirringen som skjedde den 9. april. Men hvis vi forestiller oss at det vi kaller det norske demokratiet, og egentlig vil dere bli forbauset over hvor likt demokratiet i Norge var i 30-årene i forhold til hvordan det i dag. Veldig mange av de demokratiske institusjonene vi har i dag var på plass. Forhandlingssystemet mellom partene i næringslivet, mellom bondeorganisasjonene og staten, mellom råvareleverandøren, industrien var på plass. Selvfølgelig hadde vi jo en rettsstat. Vi hadde jo fått nasjonal selvstendighet i 1905, og prinsippen om statsborgerlige rettigheter og rettsstaten som nedfelt i grunnloven var alle sammen til stede. Og vi kan jo på en måte sammenligne handlingsvalgen i forhold til denne grunnloven med trafikklys. Det er liksom grønt lys betyr at du liksom går inn i grunnloven og støtter og kjemper for det norske demokratiet. Rødt lys betyr jo at du gjør det motsatte. Du vender ryggen til det norske demokratiet og tror på den nye ordningen i Europa, som Hitler kalte det for. Og gult lys er jo at du løper omkring og forvirret og aner ikke hvor du skal gå. Og det kan vi jo illustrere, ikke sant? Grønnlysordene våre det i språket, det jo sånn som motstand, det sånn som heltemot, troskap mot kong og fedreland. Altså, det jo sånn som mange nordmenn reagerte, men slett ikke alle. Noen var jo det som reagerte omvendt med forræderi, med angiveri, med kollaborasjon med fienden, samarbeid med fienden. Men så hadde jo da alle de som, i hvert fall 9. april, det var svært mange av dem, antagelig det store flertallet, som gikk på gult lys med forvirring og fortvilelse og maktesløshet. Som jo er det som vi, og vi skal jo ikke lenger enn til, når vi ser på nyheten i dag om en utbombe på Aleppo, eller borgerkrigen i Jemen, eller bombingen på Gazastripen, at de menneskene som ble utsatt for dette, de er antagelig ikke hverken terrorister eller vestlige agenter eller israelske agenter, men det er ganske alminnelige, forvirrete, fortvilte og maktesløse mennesker som utgjør flertall av folk i en sånn situasjon. Det er bare det at vi hadde ikke hatt krig på over 100 år, og i den situasjonen så blir jo folk ganske forvirret når de står overfor krigens realitet. Jeg tror på mange måter at disse krigslyrikkene som i den radikale 70-årene ble regnet som litt forblommet. Dess eldre blir det mer for å sansen for krigslyrikken. Disse gamle krigslyrikkene, de klarer på en måte å illustrere stemningen, sånn som Øverland gjør i dette diktet her, ikke sant? Vi hadde ikke skjold. Vi kjente ingen fare. Vi hadde venner bare. Da ble vi tatt med vold. Det hendte plutselig i natt. Vi våknet, og vårt land var tatt. Vi hadde bare venner. Nå står vi helt forlatt. Dette er jo et uttrykk, tror jeg, som dikteren gir for en følelse som veldig mange mennesker, vanlige mennesker, hadde dette merkverdige døgnet. Vi kan spørre oss hvorfor. Hvorfor i all verden ble vi her tatt? Hvorfor skjedde dette? Og det er jo selvfølgelig et av disse svære spørsmålene som krever en hel forelesning i seg selv, men som vi skal komme inn på litt sånn stikkordsmessig. Men det viktigste er at vi, i hvert fall vi samfunnsvitere, og en del gode historikere har også det, men det finnes nok av dårlige historikere som ikke har det, De har et, du har valget mellom et retrospektivt og et prospektivt måte å beskrive hendelser på. Den retrospektive måten å se det på, det jo liksom å analysere fortidens mennesker i, ja, i tilbakeskuelsens klare syn. Du vet hva som skjedde etterpå. Du vet nå hva som var rett og galt. Men de som handlet den gangen visste det ikke. Men vi vet det, for vi vet hva som skjedde i ettertid. Så kan du bedømme dine forfedre i forhold til hva du vet skjedde i ettertid. Eller du kan prøve å gjøre det tankeeksperimentet at du sitter inn i en tidsmaskin og reiser tilbake til 9. april 1940, og så stiller du deg spørsmålet, ja, hva visste jeg egentlig? Hva ville jeg vite som vanlig norsk borger 9. april 1940? Hvilke grunnlag hadde jeg for å handle den gangen? Hvilken informasjon hadde jeg? Jeg illustrerer det med et eksempel. Det veldig mange mennesker som sier at den andre verdenskrigen kom til Norge i 9. april 1940, for da ble Norge okkupert av tyskerne. Ja, det jo i en viss forstand sant, men det var også veldig retrospektivt. For 9. april 1940 var det ikke noen verdenskrig. Det som hadde skjedd frem til 9. april 1940, etter angrepet på Polen, var en krig som hadde funnet sted i sentraleuropa. Det var ingen krigshandlinger i Middelhavet. Krigshandlingen i Afrika hadde opphørt. Det var en krig i Asia, men det var mellom Kina og Japan, og ingen europeiske makter var involvert. Det eneste utenfor Europa som var involvert, det var New Zealander, australier og kanadiere som hadde begynt å mobilisere litt. Men krigen frem til vi ble okkupert, det var stort sett den okkupasjonen av Polen og Russlands angrep på Finland som hadde skjedd. Altså det var en krig i Europa som Norge ble en del av. Den andre verdenskrig ble ikke en verdenskrig før Hitler angrep Russland og Japan angrep USA, og Hitler erklærte krig mot USA. Da ble det en verdenskrig som ble utkjempet på alle fronter. Men det er altså en europeisk, østeuropeisk, sentraleuropeisk konflikt som ble trukket nordover, både av Finlandskrigen og av den tyske okkupasjonen av Norge. Det er det prospektive måten å analysere det på. Da tar du utgangspunkt i hva som er den faktiske situasjonen da når du vurderer det. Altså, etterpå klokskapen, dette med å si spørsmålet, hva de burde jo ha visst. Jo, det er jo en relevant kritikk på en måte, men det er også en veldig urettferdig kritikk. Prospektivt er jo det andre, det er jo det enkle spørsmålet, er det så enkelt at de burde ha visst? Sånne undersøkelseskommisjoner som kommer i ettertid, som skal undersøke hvem som valgte feil og hvem som valgte rett, vil jo nesten alltid ha et retrospektivt perspektiv. Og derfor blir det slik at man er, i forhold til den norske befolkningen under krigen, så er det veldig lett for oss etterkrigsmennesker å vurdere dem som svarte eller hvite, som forrædere eller helter. Men i det prospektive perspektivet, så skjer det atskillige gråtoner som kommer frem. Og det er det, etter min mening, det korrekte samfunnsvitenskapelige perspektivet å trekke på en analyse av den andre verdenskrig. Hva er noe krig? Ja, vi finner jo egentlig to svar. Det ene finner vi fra gamle general Klaus von Clausewitz, som skrev den definitive læreboken om krig, som heter «Vom Kriege», altså om krigen, der han sier at krig er politikk bare med andre midler. Det er liksom den ytterste måten å drive politisk påvirkning på, sier Clausewitz. Og så kan vi jo kontrastere han med Nordahl Grieg, som i diktet sitt til ungdommen sier at krig er forakt for liv. Og hvis vi da ser på en av den andre verdenskrigs siste krigshandlingen, nemlig resultaten av amerikanernes atombom over Hiroshima, som vi ser her, så ser vi også den totale ødeleggelse og det totale forakt for liv. Ikke bare i de tyske konsentrasjonsleirene, men også andre krigshandlinger som ble utført under krigen, viser forakt for liv. Og så sier dikteren videre, fred er å skape. Ja, nå er jo det å si at vi skal jo ikke få tape oss helt inn i dikterisk romantikk eller gamle forfattere, fordi at poenget er at både Clausewitz og Nordahl Grieg har rett, og både Clausewitz og Nordahl Grieg tar feil. For det finnes situasjoner i verdenshistorien der at politikk er et alternativ til krig. Vi ser jo det i våre dager at for eksempel den avtalen de nå kjemper frem mellom USA og Iran er et eksempel på at diplomatiet er et alternativ til å bombe de iranske atomanleggene. Samtidig så freder å skape, jo, men altså, det skapes forferdelig mye under en krig, folkens. Fryktelig, altså, uten krig ville ikke Picassos Guernica vært mulig, og Sjostakovits Leningrad-symfoni hadde aldri blitt skrevet. For ikke å snakke om noe av Griegs dikt og Adam Føverlands dikt, men dessuten så skjer jo en vanvittig teknologiutvikling under en krig. Det begynner jo med at man har sånn første verdenskrigsteknologi, litt bedre tanks og litt bedre ubåter, så ender det med verdenshistoriens første ballistiske raketter, som er grunnlaget for romforskningsprogrammet. De første kruserakettene som tyskerne lager. Tysker og engelskmenn utvikler jetflyet parallelt med hverandre, og amerikanerne utvikler atombomben. Altså når krigen er ferdig, så har jo våpenarsenal, og det som vinner krigen, et helt annet mønster enn det i det øyeblikket Norge ble invadert 9. april 1905. Så det er faktisk også slik at krig er å skape. Og det er også slik at politikk kan være et alternativ til krig. Altså begge har rett, men begge tar feil. Hvis vi ser litt på den geopolitiske situasjonen i Europa, så kan vi jo stille spørsmål om, er det riktig av oss, vil våre etterkommere om 100 år fra nå kanskje, snakke om Første verdenskrig og Andre verdenskrig i det hele tatt? Eller vil de snakke om den første halvdelen av det 20. århundrede som en blodig periode? Sånn som vi i dag snakker om 30-årskrigen og 80-årskrigen på begynnelsen av 1600-tallet, som religionskrigen i store århundrede. At det kanskje er de verdslige, sekulære, kvasividenskapelige ideologienes store krig. Og hvis vi ser på det, så skjedde jo det veldig, veldig dramatiske ting med Europa i denne perioden. Og det er ikke sikkert at vi snakker om, for vi vesteuropæere snakker om, ja, vi har 4 år første verdenskrig, og så har vi 6 år andre verdenskrig, og det er det. Og avbrutt av mellomkrigstiden. Men hvis du reiser over til Østeuropa, så opplever man jo at du har et krigssystem som varer nesten sammenhengen i hele perioden, som begynner med den tredje Balkankrig i 1912, og som i første omgang avsluttes med Polens angrep på Sovjetunionen i 1921. Altså det vi kaller første verdenskrig var i 9 år i Østeuropa. Og så kan man jo si at det er jo ikke noen dans på roser i den korte mellomkrigstiden de har, da spirende demokratier ble overtatt av militærkupp i land etter land. Demokrati overlever faktisk bare i Schweiz og Tjekkoslovakia, ellers går du dukken i hele resten av Østeuropa. Av nasjonalistiske og høyreorienterte diktatorer stort sett. Og så kommer den andre verdenskrig ved at Hitler begynner med å forsyne seg med Østerrike, og deretter forsyner seg med Sudetenland, og så tar han hele Tjekkoslovakia, og på forhånd har han reokkupert Rhinland, og sørget for å skaffe seg Memel, altså en del av Litauen, det som i dag er den nye republikken Litauen. Han har i det hele tatt ekspandert i løpet av 30 årene. Så for en tjekker eller en person fra Memel, så er jo ikke 1939 første gangen tyskerne marsjerer inn. Tyskerne marsjerer inn i andre land lenge før den andre verdenskrig begynner. Så egentlig så er det et fellesskap her mellom det som begynner i, som vi feiret i fjor, i forbindelse med 100-årsjubileet for begynnelsen av første verdenskrig, og det vi kaller andre verdenskrig. Jeg har kanskje den ideen at en eller annen gang kommer vi til å se disse krigene i sammenheng. Og det er ganske god grunn til det. For se på dette kartet. Dette er Europakartet fra 1904. 1904 så ser dere hvordan, ja, vi kjenner jo noe igjen. Den vestlige delen av Europa som vi tilhører har stort sett de samme statene som vi har i dag. Men sentral- og østeuropa består jo faktisk stort sett av 4 imperier. Det ottomanske imperiet, det tyrkiske imperiet altså, det russiske imperiet, det tyske imperiet og det østerriksk-ungarske imperiet. Det er altså keisertro mennesker, stater som holder sammen ved at man er tro mot et dynasti, der du kan ha flere forskjellige folk kan leve side om side. Det eneste et imperium krever er jo at man skal være tro mot keiseren. Så kan man stort sett tro og si hva man vil, og snakke hvilket språk man vil, og mene hva man vil, men man skal være tro og lydig mot keiseren. Det er karakteristikken for et imperium. Og dette jo egentlig et ganske fremmedartet system med det moderne menneskets øyne. Går vi da til Versailles-traktaten etter Første verdenskrig, så ser vi at kartet ble helt annerledes. Og det skyldtes jo det at under Første verdenskrig så skjedde det merkelig at selv om disse fire imperiene var i krig med hverandre, Tyrkia og Østerrike-Ungarn og Russland og Tyskland var på en side, og Russland var på den andre siden. Men alle fire tapte krigen. Russerne undertegnet en nederlandsk krig som bolsjevikene gjorde i Brest-Litovsk i 1917. Og så kom turen til tyrkerne og til Østerrike-Ungarn og til Tyskland i Versailles. Tyskland i Versailles. Og da tok man fra dem territorier. Og seiersmaktene var jo da Frankrike, England og USA. Men de var jo ikke interessert i, amerikanerne var ikke interessert i å lage nye delstater midt inne i Europa. Engelskmennene var ikke interessert i å lage kolonier midt i Europa, heller ikke franskmennene. Og resultatet ble et svært tomrom, som ble fylt av en rekke bevegelser som stormaktene trodde var stater. Så man fikk det vi kaller nasjonalstater, og man hadde den ideen at det var folkene som ville dette. Vekk med kongen og keiserne. Det er folkeviljen at vi skal få Tjekkoslovakia. Det er folkeviljen at vi skal få Jugoslavia. Det er folkeviljen at vi skal ha et Ungarn, og så videre. Alle disse nye statene som er til, noen av dem er jo naturlige om vi vil, andre er veldig kunstige. Du har jo to av statene som har et nasjonalspråk som er bindestrekspråk. I Tjekkoslovakia snakker de tjekkoslovakisk. I Jugoslavia snakker de serbo-kroatisk. Så dette kan jo man si blir i noen grad korrigert av 2. verdenskrig, men ikke minst av det som skjer i 1990 under kommunismens fall. Så går vi 100 år frem til 2004, så ser jo kartet helt annerledes ut. 1904, 1920, 2004. Då är det inte längre Tjeckoslovakia. Nu snackar de tjeckisk i Tjeckien och slovakisk i Slovakia. De kan serbisk i Serbia och kroatisk i Kroatia. Nu har vi igen fått in en ändå större uppdelning av stater. Långt fler stater upp. Och denna gången är det demokratier. Nu har demokratierna varit i central- och Östeuropa mycket längre än de gjorde i mellankrigstiden. I mellankrigstiden blev det erstattet av diktaturer som definierte vad som var folkeviljen. Ikke bare i Tyskland, men i nesten hele området. For ikke å snakke om i Russland med bolsjevikene. Nå har demokratiet overlevd etter 1990 mye lenger i Østeuropa enn det overlevde etter Versailles-freden. Og da har jo de altså fått enheter som tydeligvis er i stand til å holde sammen. Så resultatet av dette merkverdige 20. århundre er jo det at du har fått en masse blodige kriger, men du har fått mindre stater som synes å være mer stabile demokratier. Har altså krigen ført til demokrati? Det er jo et merkelig paradoks i tilfelle. Så enkelt er det jo selvfølgelig ikke. Vi må også stille oss spørsmålet igjen, dette prospektive spørsmålet. Ta tidsmaskinen, reis tilbake, still spørsmålet. Hva visste vi fra krigsutbruddet 1. september 1939, når Polen ble invadert av Russland, og frem til vi selv ble hertatt av tyskerne 9. april. Hva visste nordmenn flest om dette? Jo, de visste jo det de hadde lest i nyhetene, i en fri presse. Og husk, vi hadde jo ikke bare presse, vi hadde jo radio. Vi hadde radioapparater, vi hadde var ganske godt informert. Folk var ikke fullstendig zombier, selv om de ikke hadde internett og fjernsyn. Det de visste var jo at Tyskland og Russland, nazisten og kommunistene, hadde inngått en ikke-angrepspakt. Altså, engler og djevler var i pakt med hverandre, avhengig av hvem du mente var engler og djevler. Og dette forvirret noe sikkert norske kommunister, som vel som Knut Hamsun. Altså, alle ble nok forvirret av denne pakten. Men det som skjedde geopolitisk var jo selvfølgelig at det andre var jo at vi hadde jo hatt en vellykket politikk i Første verdenskrig. Da hadde de tre nordiske kongene møttes i trekongemøter og erklært vi skal ha en felles skandinavisk nøytral front. Et trekongemøte. Ja, vad det vi hade gjort då med det samma Polenangreppet? Jo, vi inkallade denna gången till ett nordiskt möte med de tre kungarna plus Finlands president som har erklärat en fälles nordisk neutralitetspolitik. Vi prövade alltså att säga att nu går det nog med oss som gjorde i första världskriget. Vi får bli neutrala. På en måte, varför skulle vi egentligen inte tro det? Det hade ju gått bra förra gången. Så visste vi också att denne pakten var lite skumlare än bara en icke-angreppspakt. Fordi att efter att tyskarna hade gått in i Polen så marscherade russarna in i Polen från sin sida. Så att då så russarna angrepp Polen. Och då hade alltså då Sovjetunionen också angreppet Finland. Det visste vi också. Allt detta var ju och som förde till en våldsom sympati för finnarna i det norska folk. Alla dessa begivenheterna finner sted i denna perioden mellan september 1939 och april 1940 när vi själva angreppet. Det är det folk vet. I Västeuropa har det ju inte varit någon särskild krig för det har varit någon saker på havet, någon marinengagemang och kanske det viktigaste var väl att Scharnhorst och Gneisenau, två tyska slagskip hade kommit sig ut i Atlantahavet och hade tagit någon konvojskib, sänkt båten och tagit manskapet till fange på fangeskibet Altmark som de då sände upp till norska kusten och där blev den förfulgt av en engelsk jagare, Cossack, som prövde att frigöra de sitt fangetagda engelska sjöfolkene som var blivit tatt av dessa slagskibet nere i Sør-Atlanteren. Och de sökte det tyska fangeskib Altmark sökte då neutral norsk hamn i Jøssingfjorden i Rogaland. Och där gick engelsmän utan att spørre nordmännen in och bara borette för tyska fangeskib och frigjorde de engelska sjøfolkene. Och detta hade ju tyskarna var brudd på norsk neutralitet. För norsk neutralitet skulle tilsi att norske forsvar skulle beskytte dette tyska fangeskibet. Men Norge lot være å gjøre det. Därför var det ju slik att när kvisslingen i Norge skulle skälla ut folk som var motståndsfolk så kallade de dem för jössingar. Alltså för det att de stöttet Jøssingfjord-episoden. Detta är ju också av en del människor blivit sagt att detta var grunden till att Hitler hade upptatt av erobre Norge för att han var så sint på grund av Jøssingfjord. Det tror jag är det vi kallar en anekdotisk förklaringsmodell. Det kan jag överlåta till vissa historiker men samfundsvetare vill inte gå med på den typen av förklaringsmodell. Men vi må også se på motparten. Hva var det tyskerne visste, eller kunne tro, før angrepet på Danmark-Norge? Også tyskerne levde jo i sin tidsboble. De hadde jo heller ikke profetiske evner, like lite som nordmennene. Jo, tyskerne, de hadde jo erfaringer fra Første verdenskrig. Og hva var erfaringen fra Første verdenskrig? Jo, at det hadde blitt en stillingskrig, der de hadde satt i hver sin grøftekant og kastet sennepsgass på hverandre i 4,5 år. Og de hadde jo opplevd en ting at den tyske marinen spilte nesten ingen rolle under krigen, fordi at de måtte seile ut fra flåtehavnen Kiel. De hadde bare en eller annen flåtehavn. De kunne ikke komme ut gjennom Danmark, og streden i Danmark kunne komme ut fra Kiel ut i Nordsjøen. Men det var en veldig smal kyst de hadde kommet seg ut på, og resultatet var jo at hele den engelske kanalflåten lå jo ventet på dem utenfor. Så når de endelig våget seg ut med krigsmarine, så kom det til et svært slag ved Jylland, som endte med at ingen av partene vant, men den tyske krigsmarinen humpet tilbake igjen til Kiel, og der ble de liggende resten av krigen uten å gjøre noen ting. Det eneste som skjedde var at marinegassene ble så lei av å vente at de ble sosialister og kommunistisk revolusjon etter Tysklands nederlag. Det fikk altså faren for en tofrontskrig, redsel for å måtte slåss mot russerne samtidig som de måtte slåss mot franskmenn og engelskmenn. Den satt dypt i alle de tyske generalene. Vi må for alt i verden unngå en tofrontskrig. Og avtalen med Sovjet var jo viktig nettopp fordi den fjernet jo trusselen for tofrontskrigen. Altså, visste jo tyskerne at de i hvert fall ikke behøvde å være redde for en tofrontskrig i første øyeblikk. I dette tidspunktet når Norge, de planlegger angrepet på Norge. Og så har vi jo altså da Molotov-Ribbentrop-pakten, ikke sant, som nettopp er dette som hjelper tyskerne for å slippe å være redd for tofrontskrigen. Marinens overflatefartøy spilte en avgjørende rolle Ingen avgörande roll. Men Hitler hade ju byggt massvis av nya slagskip. Tirpitz och Bismarck var bland de starkaste slagskipen i världen. I brudd på Genève-traktaten hade han haft kämpesermonier med avdyckningen. Hitler trodde det hela tatt på big guns alltså. Och det var ju liksom en föreställning om att det skulle vara en ny Jyllandslag. Vi ska liksom komma ut. Men hur den världen skulle komma sig ut? Och där satt Storadmiral Reeder, chefen för den tyska marinen. Och han hade ju ambitioner om att marinen denne gången skulle spela en roll. Jag har väldigt stor tro på den historiska teorin som säger att en av grunden till att det som var pådrivande för angreppet på Danmark och Norge, det var marinen och inte här. Det var Reeder som önskade att ha havnar som man kunde få sin horseflotte ut utan att bli mött av mängder engelska skip. För man tänkte ju inte att man tänkte ju inte på hangarskip och på att ubåten ville vara farlig, eller för att snacka om långträckande sjöfly som kunde bomba båtar ifrån luften. Detta var ju ting, teknologi som utvecklades i löpet av krigen. Men som det att slagskibens tid var förbi och att hangarskibens tid var kommet och att luftkrigen var det viktigaste kjøss också, tänkte inte en gammal admiral som Reeder på. Han skulle ha ut sin horseflotte och han trängte ett kystområde som var så stort att det var vanskeligt för engelsmän att patrullera. Och i så hänseende är det nog Norge kan tillby, så är det kyst. Ubåtene hade ju visat sig som ett effektivt strategiskt vapen. Men också ubåtene trenger möjlighet för hamna. Ja, men kjære Frank Aarebrot, sier sikkert noen litt retrospektive folk å tenke nå. De fikk jo baser i Frankrike. De fleste tyske ubåtene gikk jo ut fra franske hamner etter at... Jo, men poenget var jo at nå holder jo tyskerne... Har jo ikke tyskerne erobret Frankrike enda. Tyskerne holder på å planlegge erobringen av Frankrike på det tidspunktet de angriper Norge. Og det betyr jo selvfølgelig... De kunde ju inte veta att hangarskip skulle bli viktigare, men de kunde ju heller inte veta att de skulle erobra Frankrike. De kunde hoppa på att de ville greja att erobra Frankrike, men de kunde ju inte veta det. De kunde ju kanske frukta att de ville havna i skyttegravar på ny. Och då var ju Norge väldigt grej att ha, hvis det skulle ske. Alltså med en fastlåst västfront, sånn som i första världskriget, ville norska kysten vara helt central i kampen om försyningslinjen till Storbritannien. För ubåtarna hade ju varit så effektiva. Och husk, vi ser att Norge inte var i krig i första världskrig. Ja, det gällde för alla oss landkrabbar, men det gällde sannolikt inte för våra sjöfolk. De blev sänkade i mängdevis medan de fraktet mat och försörjningar till Storbritannien från USA och under första världskrig av tyska ubåtar. Ubåtvapnen och admiral Dönitz som ledde ubåtvapnen, han var ju väldigt ivrig för detta. Han likte inte dessa slagskibene till Reeder. Men han hade inte något emot att ha en reservområde att sända ut ubåten sina fra. Och vi byggde ju ubåtbunkeren bland annat på Laksevåg som vi kan se framdeles som tyskarna hade. Så de satsade ju på detta. Men så kommer ju också den neutrala norska handelsflotten. Den hade ju varit väldigt viktig. För selv om Norge var neutralt så kan man väl se att i första världskriget hade handelsflotten stort sett tjänstgjort på en måte som var till fördel för engelsmännen och inte till fördel för tyskarna. Och det hade ju tyskarna fått med sig att Norges handelsflotte, de norska redarna tjente pengar på att frakta varor till England, men de tjente inte så mycket pengar på att frakta fläsk från Jylland till Östersjökusten. De tjente pengarna på den transatlantiska verksamheten. Och detta var ju tyskarna klar över att hvis Norge var neutralt så ville ju norska handelsskip bli brukt på samma måten på ny. Och detta har ju inte något med nazismen att göra. Detta har med strategisk tänkning att göra. Jag har mycket mer tro på detta med kystlinjens värde. Ja, någon säger järnmalmen från Narvik. Det är en väldigt viktig hypotese. Nu tror jag att de flesta historiska källor visar att den som var mest upptatt av järnmalmen från Narvik var Churchill och inte Hitler. Det var därför engelsmännen minela området i Lofoten allerede 7 april 1940. För det var engelsmännen som var upptatt av att hindra tyskarna vid järnmalm från Narvik. LKAB är alltså inte ett nordnorsk firma. Det är ett svenskt firma. Och de kunde i alla fall på sommarstid exporterat järnmalmen från Sverige till Tyskland, om nödvändigt. Så jag har mycket mer tro på detta med att marinen ville ha sitt show de også. De ville være med I krigen. De ville være med I krigen på en mer avgjørende måte enn forrige gang. Og derfor var det en sterk interesse fra marinekretser som pushet I retning på Weserübung, altså den invasjonsplanen av Norge og Danmark. Men så det jo også sånn at når vi kommer til 9. april, så var det jo noen som ikke ble forvirret. Det var jo noen som viste handlekraft. Det var jo noen som ikke, det var noen som tok standpunkt med en gang. Krystallklart. Hva slags nyheter og erfaringer skulle få folk til å reagere krystallklart? Og det var allerede 9. april hadde vi krystallklare helter og krystallklare forrædere. Noen tok stilling med en gang, mens alle andre løpte rundt og var forvirret. Og da kan vi igjen bruke det røde og det gule, gule lyset. For det fantes nemlig erfaringer i forholdet til krigen som gjorde at noen kunne ta standpunkt. For de hadde erfart noe. Det ene var Mussolinis nye stat, Stato Nuevo. Hvis dere lurer på hva det var for noe, så har det sammenheng med at det var en god del mennesker I Norge, særlig blant ingeniører og arkitekter, som var dypt fascinert av Mussolinis Stato Nuevo. Og det var jo blant annet sammenheng, hvis noen av dere kommer til Italia og reiser til Roma, så finnes det noe som heter Novo Città, den nye byen, som ikke bygget I sånne der nazistisk-romantiske romerske søyler, liksom. Nei, det bygget som moderne, funksjonalistisk arkitektur. Mussolini og fascistene var ikke opptatt av entartet til kunst og av motstandene. De var oppmuntret moderne kunst. De. Futurismen var den store tingen. De skulle lage en sånn science fiction-stat. Og det var plutselig nok basert på en forestilling som egentlig har sitt utgangspunkt I en pavelig traktat som encyklika som ble gitt i 1890-årene av Pavelio, som heter Novarum Rerum. Og det et antimarxistisk eller antisosialistisk plakat der paven sier at dette med å nedlegge arbeidet det en synd, men arbeiderne må få bedre kår, sier paven. Og det kan bare skje ved at man lager samarbeidsorganisasjoner, ved at arbeidsgiver og arbeidstakere kommer sammen I industrisamfunn og samarbeider seg frem til avtaler, I stedet for at den ene parten skal tru med streik, og den andre parten skal tru med lockout. Det ugudelig. Det gudelige det at man skal samarbeide. Det mener paven bra, for han gjør dette for han opptatt av arbeidernes kår. Og på dette tidspunktet må vi huske at pavedømme boykotter den italienske stat. De er altså ikke villige til å akseptere eksistensen av den italienske staten. Så kommer Mussolini. Han jo ikke spesielt religiøs, men han tar opp den ideen om at man skal lage korporasjoner. Og en korporasjon, som vi kjenner fra middelalderen, veldig forskjellig fra en organisasjon. En organisasjon en interessegruppe som du melder deg frivillig inn I. En korporasjon, det noe som du tvunget inn I. De gamle laugene var du tvunget til å være. Du kunne ikke være båtbygger I Bergen hvis du ikke tilhørte båtbyggerlauget. Du kunne ikke være boktrykker I en by I Europa uten at du tilhørte boktrykkerlauget. Og dermed forener han pavens idé om disse fellesorganisasjonene. Du sier at den nye staten oppsatser. Oi. Vi får dette opp. Går det bra? Ja. Den nye staten, sier han, den skal være basert på den typen samarbeidsorganisasjoner. Handelsfeltet skal samarbeide, industrifeltet skal samarbeide, landbruksfeltet skal samarbeide, alle interesser skal møtes sammen. Og alle skal være nødt til å være med det. Det tvang. Dette kaller vi neokooperatisme. Og det var det den nye staten gikk ut på. En mann som Vidkun Quisling var mye mer fascinert av ideene til Mussolini enn han var I og for seg fascinert av Hitlers raselærer. Hitler hadde ikke noen sånne visioner som Mussolini hadde. Men dette gjorde at en del mennesker, spesielt innenfor teknologifagene, allerede på 30-tallet var svært fascinert av disse visionene til Mussolini. Og det brakte dem veldig fort inn på feil side etter at tyskerne kom til Norge. Men I motsatt til dette så hadde jo Italias krig mot Abyssinia, når Italia angrep Etiopia, som det heter I dag. Og etiopierne kjempet tappert, men det var liksom en så rå kolonialism. Det var et kristent kongedømme, et eldgammelt kristent kongedømme i Afrika, som ble angrepet av Mussolini, og det var veldig mange mennesker som fikk sterk sympati for etiopierne. Og det, de som da var veldig opptatt av at urettferdige i Italiens angrep på Etiopia, de var jo på en måte forhåndsprogrammert til å være mot fascismen. Men dette ble enda sterkere ved andre begivenheter. En annen begivenhet er fredsprisen i 1936 til Karl von Ossietzky. Det var jo en merkelig pris med ubehagelige overtoner til noe som har skjedd i de siste årene her i Norge. Det var jo slik at Karl von Ossietzky, han var en, ikke noe særlig partipolitisk. Han tilgjør ikke hverken venstresiden eller høyresiden. Men han var helt prinsipiell pasifist. Så i 1931, altså før Hitler kom til makten, under Weimar-republikken, så hadde han fått informasjon om at det tyske luftfartsministeriet holdt på å bygge ut flystyrke i strid med Versailles-traktaten. Og på grunnlag av åpne kilder, altså ikke på grunnlag av hemmelige dokumenter, men på grunnlag av åpne kilder, så skrev han en artikkel der han avslørte at Tyskland brøt, Tysklands jagerflyprogram og bombeflyprogram brøt Versailles-traktaten. Da ble han arrestert, og så ble han dømt for landsforræderi og satt i fengsel. Ikke av Hitler, men av Weimar-republikken. Han hadde også i den samme artikkel kalt soldater for mordere, og det var jo rimelig heftig å gjøre, men det ble han frikjent for. Han hadde lov, men til den tyske retten å kalle soldater for mordere, men han hadde ikke lov til å avsløre at de brøt Versailles-traktaten. Og når Hitler kom til makten, så ble jo han ikke akkurat populær, og han fikk jo en ganske fæl behandling i fengsel, og det var denne prinsipielle pasifisten at Nobelkomiteen ga fredsprisen, fordi han var prinsipiell pasifist. Det førte jo da til at Knut Hamsun skrev et rasende angrep på Nobelkomiteen, og de ledende politikerne i Norge ble jo da redd for at det skulle skade handel med Tyskland. Så utenriksminister Koht og tidligere statsminister Mowinckel, som begge var medlemmer av Nobelkomiteen, de trakk seg fra komiteen for at man ikke skulle oppfatte komiteen som politisk. Og så beordret samtidig regjeringen, og dette på dette tidspunktet snakker vi om en sosialdemokratisk regjering, beordret kong Haakon til ikke å være til stede under tildelingsseremonien. Og også den gangen ble jo da fredsprisen tildelt til en tom stol. Fordi at Ossietzky satt jo i Hitlers fengsel, og full av tuberkulose og døde relativt kort tid etterpå. Etter han var blitt svindlet for alle pengene, så ikke en øre av Nobelpengene heller. Men denne frykten for å fornærme en viktig stormakt som vi har sterke handelsforbindelser med, selv om vi selvfølgelig er uenige med den politikken de står for i det landet, minner det der om noe? Men det er klart at de tysksinnede, og man kan huske at på videregående skole i mellomkrigstiden, så var tysk et viktigere fremmedspråk enn engelsk. Når latinen forsvant ut, så ble den erstattet med tysk. Tysk var det viktigste moderne språket i det norske gymnasiet. Folk var veldig oppmerksom på Tyskland. De var også oppmerksom på England. Men folk var tyskvennlige og engelskvennlige. Og det hadde de også vært under Første verdenskrig. Knut Hamsun var definitivt tyskvennlig. Og de tyskvennlige reagerte spontant mot Ossietzky. De engelskvennlige intellektuelle, de reagerte for Ossietzky. Så våre to Nobelpristakere, Sigrid Undset og Knut Hamsun, havnet på hver sin side i striden. Men dette var jo en sånn sak som på en måte var en slags psykologisk forberedelse som gjorde det mulig å ta stilling fort når tyskerne kom i landet. En tredje begivenhet var jo da de olympiske lekene i Tyskland. De olympiske lekene, ja. De var tildelt Tyskland før Hitler kom til makten. Men den gang som nå, så mente jo selvfølgelig den internasjonale olympiske komité at man må jo kunne ha olympiske leker. Det er jo ikke blande sport og politikk. Så vi må ha leker i Beijing og Sochi selvfølgelig, og i Berlin i 1936. Men nå må jeg jo si at en fordel som Hitler har over Putin, det er jo det at han hadde en litt mer genial propagandaminister, Dr. Josef Goebbels. Og det var også en Goebbels, han skyndte jo seg å sette folk ut med skurekoster til å vaske vekk alle davidstjernene og på vindusruten om at det var forbudt å handle jødiske butikker og sånt, og man dekorerte det pent med blomster, man beholdte ikke noen masse hakekorslag, men jødene fikk pen behandling. Ja, til og med man hadde en jøde med på det tyske olympiske laget, en kvinne som vant sølvmedalje i fekting, og som feiret seg med å gi Hitler-hilsen på tribunen. Hun fikk ikke noe for det at hun var så snill i anledning til å flykte til USA, så hun overlevde krigen og ble amerikansk statsborger etterpå. Men altså, Goebbels gjorde jo dette for å demonstrere for verden at det var falsk propaganda, alt dette fæle om bokbrenning og krystallnatt og Nürnberg-lover mot jøden og sånt. Se hvor snill og pene vi er. Og det var jo mange som falt for det. Og syntes at det var... Aftenposten skrev vel at det var noen for så vidt bra at toget nå på ny gikk i rute i Tyskland. Det var jo andre som ikke fullt reagerte fullt så positivt. Det var jo noen som mente at vi burde boykotte lekene. Og når det da kom et ønske fra den tyske olympiske komiteen at man så helst at man under innmarsjermonien gjorde Hitler-hilsen til føreren på tribunen, så hadde man en diskusjon om dette i den norske troppen, og nordmennene bestemte seg for at det skulle de ikke gjøre. Men svenskene gjorde det. Så vi hadde i det hele tatt en ganske kontrovers om hvordan man skulle hilse. Men det store nederlaget var jo da at olympiadens store stjerne, det var en afroamerikaner som het Jesse Owens, som vant 100 meter, 200 meter og lengdeløp. Og her har vi jo liksom hva som skjedde da, på seierspallet etter lengdehoppet. Da ser vi at Jesse Owens velger å hilse Hitler med amerikansk militær honnør. Sølvmedaljevinneren Herr Linz fra Tyskland, som for øvrig blir en god venn av Jesse Owens, for han hjalp han faktisk med tips. Han gjør pliktskyldig Hitler-hilsen, og den tredje opptrer omtrent sånn som en idrettsmann gjør i dag, og bare står og nyter seremonien. Dette forteller jo liksom hvordan dette i Garmisch-Partenkirchen var ikke den norske opptreden om vinter-OL like prinsipiell. Men hele denne diskusjonen om man skulle hilse eller ikke hilse, om man skulle boykotte OL, altså denne OL-diskusjonen var en av de tingene som jeg tror preprogrammerte folk til å ta stilling for eller mot regimen. Og det er ganske viktig. Nå kan man si at det hele druknet. For akkurat som for svensken i dag, den eneste medaljen som bestyr noe i vinter-OL, det er ishockeymedaljen. Så var det eneste som betydde noe for nordmennene i Berlin, det var bronsemedaljen i fotball. Så hele kritikken druknet jo i bronsekampen. Så kom den spanske borgerkrig. Ja, de sendte jo fremmedkrigere til den franske borgerkrigen, folkens. Venstreorienterte som reiste for å kjempe for den spanske republikk, en folkefrontregjering av anarkosyndikalister, kommunister og sosialister og sosialdemokrater, som da hadde dannet koalisjonsregjering, republikansk koalisjonsregjering, og Franco gjorde militærkupp med tropper fra Marokko, og den franske borgerkrigen var i gang. Og republikken, som var lovlig valgt av folket, var jo da de vestlige demokratiene, Frankrike og England, om støtte, fikk nei. Måtte ikke sende våpen. Det var ikke riktig å sende våpen til folk som kjempet for sin frihet, for det er farlig å sende våpen. Det har litt overtonet med dette med farlig å sende våpen i visse sammenhenger i dag også, kanskje, men den gangen var de vestlige demokratiene veldig opptatt at de ikke måtte sende våpen. Men derimot var det da en del venstreorienterte folk, altså folk som lå til venstre for sosialdemokratiet, som da reiste ned, anarkister, sosialister, kommunister, som reiste ned og slåss i de internasjonale brigadene, og mange av dem var nordmenn. En av dem som reiste ned var krigskorrespondent og dekket den spanske borgerkrigen med Nordahl-Krig. Han reiste da der og var krigskorrespondent. Men det er klart at disse menneskene som kom der, det var jo ble foreslått i Morgenbladet at man skulle ta fra dem statsborgerskapet hvis de var fremmedkrigere. Jeg skal ikke trekke noen analogier. Og det var i det hele tatt en ganske alvorlig sak det å gjøre dette. Og kritikken var tung fra deler av den borgerlige pressen. Men det er klart at de venstresidefolkene som slåss i Spania, og som dekket det, som Greg gjorde, de var forhåndsprogrammert til å stå mot tyskerne når de kom til Norge. Men vi fikk jo vel annet sted, Moskva-prosessene samtidig. Stalin tok liv av alle de andre revolusjonære fra Lenins tid. Gode kommunister ble dømt som høyreavvikere og venstreavvikere og henrettet over en lav sko. Och det var ju då en del vänster folk på vänstersidan som syns att detta var för gale. De gick inte an att uppträ sån och var för kamraterna sina. Men andra kommunister menade att Stalin hade rätt och menade att Stalin tog inte fel och stöttade Stalin i ett och allt. Och då fick man ju det som de Moskva-tro-kommunisterna och de lite mindre Moskva-tro-kommunisterna och socialisterna och så vidare. Men Moskva-processen var ju något som bidrog till att skräcken för kommunisterna, skräcken för bolsjevismen kom upp. För vad var detta för ett system? Stalin framstod ju då med en personkult. Det var bara Stalin det snackade om. Alla andra var. Men när en av Stalins viktigaste motståndare kom till Norge, Leo Trotskij, som sökte politisk asyl, så turde vi ju ge det till honom, för vi var så rädd för att Russland skulle bli sint på oss. Så helt diskret så skippet vi han av gårde till Mexiko. Så utenrikspolitisk realpolitik eller mangel på mot eller vad vi ska säga, det är på ingen måte nytt i Norge. Vinterkrigen i Finland, selvfølgelig. Igen. Max Manus, den store motstandsmannen, lå og slåss side om side med fremtidige stornazister mot den russiske invasjonen. Og nå var det høyresiden som sendte frem en krigere. Men det var ikke bare høyresiden. Det var ikke bare den ideologiske høyresiden, folk som stod nær nasjonalt samling, som sendte folk til Finland. For det, motivene for å reise til Finland kunne være at det var en prinsipiell småstatssympati. Den lille staten som ble angrepet av stormakten skal ha støtte fra andre småstater. Og så er det nordismen. Nordiske folk må stå sammen mot ytre inntrengere, samme søren om de er kommunister eller nazister. Og men så hadde jo selvfølgelig de som er antibolsjevikker. Vi må slåss mot kommunismen. Så avhengig av hvilket motiv du hadde, så hadde du altså kamptrente folk fra den spanske borgerkrig, og du hadde kamptrente folk fra vinterkrigen, som både havnet på venstresiden og høyresiden, både som forrædere og som nasjonalhelter etterpå. Skal vi nå se på hvordan vi skal gå gjennom dette? Så skal vi gå gjennom noen temaer, så noenlunde kronologisk, men dette prosesser som er forhold til umulig å tidfeste, men jeg har prøvd å gi det en slags logikk. Vi begynner med å snakke litt om det å være hertatt, så skal vi snakke litt om tilpassningen til å være hertatt. Så skal vi snakke litt om den sivile motstanden. Så skal vi snakke litt om ensrettingen, korporatismen, altså forsøkene på å realisere Mussolinis nye stat i Norge. Så skal vi se litt på legitim voldsutøvelse. Så skal vi se på rase og kollektivisme, raseteorienes utslag. Så skal vi se på kampen om sannheten, altså propaganda og motpropaganda. Så skal vi se på hjemmelivet under krigen, litt grann. Og så skal vi se på økonomiske interesser, organisasjonslivet, hvordan det komplekse organisasjonslivet og økonomiske interesser, svarte børsen, er uttrykket man brukte under krigen. Og til slutt skal vi snakke litt om vinner og tapere. Hva skal til for å være vinner, hva skal til for å være tapere, og hvordan kan man se på dette i lys, både retrospektivt og prospektivt. La oss ta den første ideen om hertagelsen først. Dette er fra mitt nabolag i Søndre bydel, i Bjørnsonsgaten. Der Bjørnsonsgaten knekker på seg og blir til Indalsveien slutter, og Bjørnsonsgaten begynner å vende seg nærmere mot Andersplass på hjørnet der. Dette er morgen 9. april, og det er norske tropper som har mottatt sin mobiliseringsordre per post fra regjeringen, for vi sendte ut en postal mobiliseringsordre. Men de har nå fått den i posten om morgenen, og de har funnet frem uniformen og geværet sitt, eller en linjakke, eller hva det måtte være. Og så har de gått til møtested, og der står det en lastebil og venter på dem, antagelig for å kjøre dem til Ulvenleir, der IR-9 skal samles, altså infanteriregiment 9, altså Hordalands infanteriregiment. Det bildet ikke viser er noe min far forteller meg, fordi at jeg bodde på denne siden av veien som bilslykta peker mot. Da var det nye hus som var bygget når Bergen hadde overtatt Åstad kommune i 1916, og folk hadde fått anledning til å få tomt bygget hus. I det strøket vokste jeg opp. På andre siden av gaten, der ligger fabrikkgaten. Og der, som navnet sier, der lå det massevis av fabrikker. Og folk som jobbet i fabrikkene bodde på denne siden av gaten, og så lå fabrikkene på andre siden av gaten. Så når klokken ble 8 og folk skulle på jobben, så hadde en av offiserene der bestemt seg for at det var ganske lurt. Dere husker at Fjøsangerveien var ikke motorvei den gangen. Dette var hovedveien sørover. Så han hadde satt opp en mitraljøsestilling akkurat på hjørnet der ved Forsberg. Med sandsekker, og der skulle det ligge noen mann og ha oppholdende strid. De skulle skyte ned gaten for å hindre at tyskerne kom etter, slik at gutta fikk anledning til å komme seg på ulven. De skulle altså føre retirerende strid. Men da gjorde ikke regning med bergensernes nysgjerrighet. Og da må man tenke meg at det strømmet familiefedre med sånn blottafrakk og hatt og sånn som de hadde, ikke sant? Med sin lille trofaste væske på vei til jobben. Og der sto jo noen mann med noen sandsekker med trelløse stillinger. Alle gutter som, hva er det dere skal? Hva for noe? Og hva? Og min far kommer rundt og ser en haug med mannfolk som går rundt stillingen. Og en fortvilet løgntann som da river seg i håret. Og enden på visen jo at mannen må bare pakke sammen med trelløse stillingen og rekvirere en bil og komme seg av gårde. For han kan jo ikke ta liv av alle disse familiefedrene. Som med Bergens nysgjerrighet spør, hva hodene de dere gjør? Det er jo også merkelige ting. Det er ikke bare nordmennene som forvirret i Bergen den dagen. Min filonkel Geggen, en kamerat av min far, han får mobiliseringsordre. Han skal mobiliseres på Voss, og ifølge ordren så skal han ta toget til Voss. Han tar på seg sin uniform og sitt gevær over skulderen og går ned til jernbanestasjonen i Bergen. Og der står det en tysk skiltvakt. Og hva hun tenker Geggen, hva gjør jeg nå? Så han går bort til tyskeren og gjør en honnør. Og så gjør tyskeren honnør tilbake, og så går han inn på tog og reiser til Voss der han deltar i kampene. Og hvor var tyskerne? Jo, de hadde en svær rassia i frimurallogen nede i Kaigaten. For det hadde fått ordre fra føreren om at det var om å gjøre å avsløre den jødiske frimurakonspirasjonen før de tok jernbanestasjonen. Vi hadde jo altså da en annen ting som et merkelig sted, som det grunnet å snakke om 9. april 1940. Dette er Hotel Continental i Oslo. Altså teaterkaféen, for det de kafébrukende studenter kanskje kjenner det bedre som. Men dette er et veldig viktig og merkelig bygg, 9. april 1940. I dette kvartalet, bak hotellet, ligger en pianofabrikk. Og i bakgården til den pianofabrikken, ligger NRK sine studioer. Altså NRK sine studioer og nyhetsstudioer ligger i samme kvartalet som Hotel Continental. Om kveld 8. april sjekker to mann inn på hotellet. Det ene er Nordahl Grieg, som skal bo på Hønefoss og skal inn til Oslo for å gå til tannlegen. Så han har sjekket inn på hotellet. Den andre heter Vidkun Quisling. Han bor i Oslo, men altså tar inn fra Villa Grande og reiser inn til, av en eller annen grunn, velger å overnatte på Hotel Continental. I gaten utenfor, om kveld 8. mai, går NS-folk og lever ut flygesedler, der det står noe sånn som at en voldsom kritikk av de andre politiske partiene som ikke har tatt hensyn til det norske forsvarsevnen, og at nå kan vi risikere å bli angrepet, det skyldes de andre partiene. Dette er altså før det tyske angrepet. Og Quisling har sjekket inn på Continental. Vel, de går begge til sengs, og med hotellfrokost neste morgen forteller Nordahl Grieg at han sitter og snakker med en venninne. Og mens han sitter ved frokosten, så kommer en tysker inn i rommet, og så spør han om herr Quisling er inne til frokost. Dette er altså før tyskerne kom til Oslo. Så går Nordahl Grieg til tannlegen, og mens tannlegebehandleren stikker tannlegen hodet ut av vinduet, og ser tyskerne marsjere ned Karl Johan, og sier, å, tyskerne er kommet! Og Karl Johan, og Nordahl Grieg hopper ut av tannlegestolen og begynner å løpe rundt i Oslo etter å finne et sted han kan verve seg til forsvaret av Norge med en eneste gang. Det morsomme er jo da at det er jo noen som sier at Quislings statskupp var noe som skjedde spontant uten tyskernes vilje. Og det er mulig at det var tyske offiserer som ikke visste om dette, det er ganske sikkert. Men at det var forbindelser i Tyskland. Det virker veldig rart at Quisling skal ta inn på hotellet, som ligger slik at han går ut gjennom kjøkkendøren og inn i NRKs lokaler på direkten. Og klokken 19:30 om kvelden, så gjør han jo det, og så gjennomfører han historiens første statskupp på radio. erklärer Regjeringen Nygaardsvold avsatt og at han har nå dannet en nasjonal regjering. Men så skjer jo det noe litt morsomt da. For han sitter jo da i studio og kommer med denne kunngjøringen. Men i løpet av 9. april så dukker det en litt søkkvåt tysker opp på hotellet. Det er generalen som har ansvaret for de tyske troppene i Oslo-området. Han er blitt litt våt, for han var ombord på Blücher, som ble blitt senket i Drøbaksundet. Dette er jo noe som vi skal komme tilbake til. Det er altså general Erwin Engelbrecht. Og han skriver da om kvelden et telegram til den tyske herledelsen, eller marineledelsen som ledte operasjonen, og sier: «Det er en fyr her på hotellet som påstår han er Norges statsminister. Skal jeg arrestere ham?» Så her er det jo altså åpenbar manglende koordinering. Men vi kommer tilbake til denne forhatte Quisling, som ble veldig forhatt. Vi skal også fortelle litt om hvorfor, men kanskje fortelle litt om hva som var den historiske bakgrunnen til Nasjonal Samling som parti. Vi må jo huske at mens jeg sier at 30-årene hadde veldig mange likhetstrekk med norsk politikk i dag, så hadde ikke 20-årene det. 1920-årene var et veldig rart tiår. Det var et tiår der kreftene stod mot hverandre, der arbeiderbevegelsen var radikalisert, det norske arbeiderpartiet gikk inn i den kommunistiske internasjonale kommentæren. Folk var redd for den røde revolusjonen i Norge, altså på borgerlig side. Og de hadde jo god grunn til det, for det var jo borgerkrig i Finland mellom hvite og røde etter den russiske revolusjonen. De var redd for at noe lignende skulle skje, og da kom jo en del borgerlige politikere sammen og fant noen veldig ledende norske personligheter som tok i spissen for noe som het Fedrelandslaget, som skulle hindre de røde overta Norge. Og den første som satte seg i spissen for dette Fedrelandslaget, det var ikke et politisk parti, det var en organisasjon som skulle bekjempe den røde revolusjonen i Norge. Og den første som satte seg i spissen var altså Christian Michelsen. Og den neste var Fridtjof Nansen, og Christian Michelsen døde. Så dette var ikke små gutter. Og Fridtjof Nansen tok jo med seg sin gamle assistent fra Russlandshjelpen, når han hadde vært og hjulpet de nødstedte russene under hungerskatastrofen i Ukraina. Og assistenten som hadde vært med Nansen der, det var Vidkun Quisling. Da hadde jo situasjonen normalisert seg. I 1927 hadde Arbeiderpartiet vendt ryggen til Moskva-tesene og var blitt et sosialdemokratisk parti, hadde stått sammen med sosialdemokraterne. Kommunistene var redusert til en sekt. Og kongen hadde jo til og med ble dannet en regjering av Arbeiderpartiet. Med den begrunnelse er også kommunistenes konge. Når høyreministrene protesterte mot dette. Den var ikke noe omtrent ikke lenge som Lyng-regjeringen gjorde etter krigen. Men altså, Arbeiderpartiet hadde skjønt at det var mulig for makten parlamentarisk hadde vendt ryggen til den revolusjonære linjen. Dette skjedde veldig fort. Arbeiderpartiet var ingen lenger noen trussel, så når da Nansen døde, så gikk jo Quisling, som da var hans nestkommanderende, og håpet på at han skulle bli den nye lederen. Men så bestemte styret Fedrelandslaget å legge seg ned i stedet for. De nedla organisasjonen. Og det synes jo Quisling veldig ille, stakker. Han hadde gledet seg så voldsomt til å være med. Han hadde jo i mellomtid vært forsvarsminister i Bondepartiregjeringen i 1931, og hadde da bidratt aktivt til å sende statspoliti mot streikende arbeidere på Menstad og andre sånne festlige ting han hadde gjort. I pakt med den korporatistiske ideene som han hadde. Men han var altså da i Bondepartiregjeringen, var det da blitt en fri fugl, så han fant ut at vi måtte da sikre borgerlig samling. Vi måtte få disse Venstre og Høyre og Bondepartiet til å samarbeide og danne en flertallsregjering. For i Stortinget var det sånn at det var sånn cirka en tredjedel Venstre Bondepartiet, en tredjedel Høyre og en tredjedel Arbeiderpartiet. Det var omtrent likevekt mellom disse blokkene. Vi måtte kunne få en borgerlig samling. Så når partiet ble hetende Nasjonal Samling, så var det fordi at i det første partiprogrammet så tok han rett og slett og laget et minste felles multiplum av alle de borgerlige partienes programmer. Han altså laget et program over alle de punktene som de borgerlige partiene var enige i. Og derfor kalte han det Nasjonal Samling, altså Nasjonal Samling mot bolsjevismen. Partiet ble aldri noen suksess ved stortingsvalget. Ved det siste stortingsvalget før krigen i 1936 så fikk de 1,8% av stemmene. Men ved kommunevalget gjorde de ikke så verst. I 34 og 37 så fikk de ganske mange ordfører rundt omkring. Spesielt oppe i Dalstråka på Østlandet. Gjorde de det rimelig bra. og ble ganske store partier i enkelte bygdekommuner. I øverste Gudbrandsdal, i øvre Telemark, der Quisling selv kom fra, og så videre. Men det var jo sånn at, som Anders Lange sa, eller en Fremskrittspartileder sa ved en senere anledning, uten sammenligning for øvrig, at når du henger ut et lys i nattemørket, så er det mye rart å komme flygende. Sånn gjaldt jo også med nasjonalsamling. Det kom jo flygende mye rart. Det kom lugubre norske forretningsfolk som hadde næringsinteresser i Tyskland og var veldig tysklandsvennlige. Det kom bevisst ideologiske nazister, det kom antisemitter, det kom veldig mange rare folk inn i partiet. Og Quisling hadde jo også sine tilhengere som beundret den nye staten og ville ha en nyordning i Europa, så partiet beveget seg ganske fort i retning av å bli et av denne familien av partier, som vi kan kalle fascistiske partier i Europa. Men dess mer ideologisk de ble, og når de da, hvis altså når du har kommunevalg, så snakker du ikke så mye om ideologi, da snakker du mer om hvor du skal ligge kloakrør og hvordan du skal bygge pleiehjem, ikke sant? Men når det dreier seg om nasjonal politikk, så ble det ideologisk, og da falt de fullstendig igjennom. Folk ville bare ikke ha det. Fløypartiene, kommunistene og NS var redusert til fullstendig marginale partier når vi kom opp på slutten av 30-årene. Så Quisling var jo ikke noen seriøs aktør. Og plutselig dukker han opp og erklærer at han er leder for den nye riksregjeringen. Dette er jo i seg selv ganske oppsiktsvekkende. Han blir jo da den store, ikke bare i Norge forhatt, men han blir jo et internasjonalt, han blir en merkevare, folkens. Han er en av våre politiske merkevarer. Fordi at man omtalte jo Pierre Laval som Frankrikes Quisling, og Josef Tiso som Slovakias Quisling. Altså man brukte uttrykket Quisling som synonym med forræder. Og jeg fant ut for noen år siden hvordan det ble til. Jeg kan umulig forestille meg at Quisling var verre enn de kroatiske fascistene, eller han var verre enn de slovakiske fascistene. Han var noen relativt... hvorfor i all verden ble Quisling den som langt ut? Og det finner dere da i Churchills 12-binds krigsmemoar for 2. verdenskrig. Churchill var en mann som hadde sant for språk. Han planla sine taler nøye. Og han ble veldig begeistret når han kom over navnet Quisling. For som han skriver, det navnet høres jo ut som et engelsk verbalsubstantiv, Quisling. Og det må jo bety at det finnes et verb, to quizzle. Men det finnes jo ikke i det engelske språk, sier han. Men hvis det hadde fant det, så hadde det vært en betegnelse på den lyden en slange lager. Og fordi at Quisling er et godt onomopoetikon for Churchill, så bruker han det i talene sine. For da kan han liksom spytte ut, and all the Quislings of Europe. Og så det er på grunn av fonetikken at Vilken Quisling blir den store forræderen. Og Churchills språkbruk. Og for dem av dere som er filologer, så må jo det glede dere i hjertet. Det andre som skjer i april, det er jo at på grunn av senkingen av Blücher og en solid kar fra Lofoten, Eriksen, som er en tenkende offiser på Oskarsberg Borgfestning, som nå har evnen til å handle, selv om han ikke har fått noen ordre, men han velger å gi ild med 50 år gamle kanoner og utrede et mannskap, og greier altså da å senke den tyske flåtens mest moderne skip. Da hele planleggingsstaben er ombord. De fleste av dem overlever riktig nok, fordi at den samme Eriksen gir jo da selvfølgelig fiskene i Drøberg ordre om å reise ut og redde de tyske soldatene som svømmer i havet fra drukningsdøden. Det er jo slik at det er ikke all krigføring som er nådeløs. De var jo på noe, men de forsinket fremmarsjen, og det ga regjering og storting og gullbeholdningen fra Norges Bank muligheten til å komme seg vekk fra hovedstaden og opp til Hamar. Og så flykter de, og som vi alle vet, så er det en sammenrasket tropp av gardister og noen skytterlagsfolk og noen bondesønner fra omkringliggende gårder på Midtskogen som greier å stoppe de østerrikske alpejegerne som er elitesoldatene som er på vei etter kongen og regjeringen for å arrestere dem. Denne trefningen på Midtskogen er for øvrig den første trefningen tyskerne taper i 2. verdenskrig. Så kommer de til Hamar og flykter videre til Elverum. Og der ble jo da Elverumsfullmakten vedtatt. Den ser sånn ut, den ligger i Stortingets monter i dag. De hadde ikke tid til å skrive den der på maskin. Den er ført i C.J. Hambros håndskrift, Og så en av de som ikke tenkte å vente, som tog stilling, tog initiativet til å få fjernet gullbeholdningen. Der for øvrig Nordahl Grieg var med på transporten og hjalp han om å få gullbeholdningen ut av landet. Kommunisten Nordahl Grieg og høyremannen Hamro. Men det skyldte jo selvfølgelig at Hamro-familien var en gammel sefardisk jødisk familie, som for lenge siden var blitt lutheranere. Men man kan vel si at krystallnatten til Hitler gledet jo ikke akkurat Seyod Hamro. Så han tog jo et veldig klart antinazistisk standpunkt allerede tidlig i Hitlers karriere når han kom med de antijødiske lovene. Men vi kan jo skrive han ut, for det et veldig, veldig viktig dokument som forteller om legaliteten til regjeringen etter krigen. Det ble vedtatt en ting på Hamar på Elverum, på dette møtet på Elverum. Det at de vedtar å supplere regjeringen med statsråder. Det var jo en ren arbeiderpartiregjering som nå ble supplert med statsråder uten portefølje fra høyre og venstre, som altså da skal ha sete i legasjonen i Stockholm, mens resten av regjeringen og krigen og tapt i Nord-Norge reiser sammen med kongen til England. Men Mowinckel og Hambro kommer inn i regjeringen, men nå Hore Hambro stortingspresident på Elverum, og han fører det til pennen, og vi må nesten lese den. Stortinget bemyndiger regjeringen til, inntil det tidspunkt kommer der regjeringen og Stortingets presidentskap etter konferanse innkaller Stortinget til neste ordinære møte og ivaretas rikets interesser og treffe de avgjørelser og beføyelser på Stortingets og regjeringens vegne som har anses for påkrevet av hensyn til landets sikkerhet og fremtid. Og så leser Hambro opp en tilleggserklæring som det ikke blir votert over, men som altså det står, en videre uttalte stortingspresident følgende, som ikke møtte motsigelse fra noe hold i sal. Det var altså ingen som protesterte, og den som tida samtykker. Husk at man hadde dette møtet en trussel for å bli bombet av bombefly. Man hadde ikke så veldig god tid til å drive på voteringsregler, altså. Og da kommer det. Hvis det skulle vise seg at det umulig for denne regjering, som landets lovlige regjering, å komme i den kontakt hvor den skulle komme med makthaverne i øyeblikket, har den åpen den adgang å bevare regjeringen og derigjennom det internasjonale symbol for Norges uavhengighet og selvstendighet. Den eneste regering som har internasjonal bemyndigelse og fullmakt til å opptre, selv om den sitter i fremmed land. Altså dette jo da den berømte Elverumsfullmakten som grunnlaget for legitimitet til London-regjeringen. Det han sier i klartekst, det jo det at man kan ikke, Stortinget skal ikke samles på ny før Norge fritt, og inntil da så har regjeringen alle myndigheten som Stortinget har. De skal altså lage ikke lover, men midlertidige forordninger som da skal kunne bekreftes av et storting etterpå når det mulig på ny å ha et storting og ha et stortingsvalg. Dette liksom hele poenget med Elverumsfullmakten. De norske nazistene hadde jo et annet syn på dette. De mente jo da at i og med at den norske her hadde kapitulert militært, så var også, når kongen og regjeringen flyktet fra landet, så var ikke de lenger landets regjering. Landets regjering måtte sitte i Oslo. Det var det generelle synspunktet som den andre siden hadde. Vi ser jo her kongen, hvordan dette er. Dette er liksom på Hamar og på Elverum, altså der de må avbryte møtene på grunn av bombereid, og kongen kommer i sikkerhet. Så det å rote frem skrivemaskiner og ha voteringssystemer er ikke helt tingen. Og så har vi jo dette ikoniske bildet fra noe senere i krigen i Molde. Da har kampene begynt oppover Østerdalen. Det har kommet noen brittiske tropper, men kongene kom til Molde, og der ble det et bombereid. Vi får kongebjørka i Molde. Og dette ble da fotografert av pressemannen Per Bratland, som etter krigen ble redaktør for det sosialdemokratiske bildbladet Aktuell. Han hadde fått audiens hos kongen for å gjøre et intervju med kongen og kronprinsen. Og med intervjuet så må de løpe i skjul under denne bjørken for å skjule seg for tyske bombefly som over. Og da står kongen under bjørken og ser på noe. Han ser jo ganske dradd ut og trett ut i ansiktet, kong Haakon, på dette bildet. Og det er jo så rart når vi ser på hva han ser på. Og det han ser på, det dette. Sånn ser Molde ut. Dette er det som igjen er Molde, mens kongen står under bjørken. Så hvis noen av dere sier at Molde er kjedelig og stygg, men bare en stor hovedgate med noen sjelløse mursteinshus, bortsett fra en som røkker gitt dem i det siste, så skal man vite at Molde kan være med stolthet de stygge mursteinshusene sine, for det er grunnen til at Molde ser kjedelig ut, er dette. Kongebjørka og Moldes noe miserable arkitektur hører nøye sammen. Men dette fikk jo da igjen en av våre krigslyrikere til å skrive, denne gangen Ola Grieg, dikte kongen. Slik vil kongen leve for oss, ved en sølvblek bjørkestamme, mot en naken vårskogs mørke, står han ensom med sin sønn. Tyske bombefly er over. Slitets tunge, trette furer i hans ansikt er hans egne. Smerten i det gjelder andre. Slik må fredens ansikt være, grått og dradd av nattevåk, jaget pint, forhånt av voldsmakt, men allikevel med styrken til å lide med alt liv. Altså, dette, han gjør nesten kongen til Jesus, altså. Ja, men det er jo sterk lyrikk, altså. Og det er et sterkt budskap. Og det har jo gjort kongebjørka til et ikon i den norske motstandskampen. Etter pausen nå skal vi komme til hvorfor kongen blir så viktig. For det har sammenheng med den neste prosessen, nemlig tilpasningene. Men før pausen må vi nevne en annen ting. Nå har vi bare snakket om Sør-Norge. Det er faktisk slik at det mest ikoniske stedet internasjonalt for krigen som skjer i Norge, det skjer i Nord-Norge. Det er Narvik. Der, mens vi på Midtskogen vant den første treffningen med tyskerne, så var det i Narvik det første slaget mot tyskerne stod. Hvis dere kommer til Paris, så vil dere se navnet Narvik inngravert i triumfbuen, som en av Frankrikes store seire. Det franske fremmedlegionærer, polske soldater, engelske soldater og Alta-bataljonen til general Fleischer. Alta-bataljonen, i og med at tyskerne ikke kommer til Finnmark, så ble den fullmobilisert etter alle mobiliseringsplaner. Den blir fullmobilisert, den deltar, og hele Nord-Norge blir frigjort. Når kongen må flykte fra Sør-Norge og troppen i Sør-Norge gir opp, så fortsetter kampen fra Tromsø. Og når Olav Griegs dikt om 17. mai i dag står flaggstangen naken blant Eidsvolls grønne trær, den blir lest på radioen 17. mai fra Tromsø. Men Narvik er også norsk på det tidspunktet, for vi har gjenobret Narvik. De stakkars tyskerne sitter i en inneklemt lunge lomme opp mot svenskegrensen de, og er nesten rede til å overgi seg, omgitt på tre kanter. Nord-Norge er fritt i en måned lenger enn Sør-Norge. Og dette skyldes jo ikke minst Alta-bataljonen. Alta-bataljonen, som er en norsk-samisk fellesprosjekt, vil vi sagt i dag, men som er da den eneste bataljonen som faktisk slår tyskerne og greier å holde landsdelen måned lenger enn vi gjør i Sør-Norge, altså dobbelt så lang krig, er jo da også den eneste gruppe norske soldater som ikke mottar krigspensjon etter krigen i skikkelig måte. Og det er det sørlingene som får. Og hvorfor det? Jo, de var jo så enkle naturmennesker, og så hadde de så mye lettere enn soldatene i Sør-Norge hadde man i etterkrigstiden funnet ut. Så de fikk vel krigspensjon for noen 20 år siden eller noe sånt, og de fleste av dem var døde. Da var skandalen litt for stor. Men det er jo egentlig ganske fantastisk, den evnen vi har til å marginalisere viktige ting som skjer nord i landet. Og Alta-bataljonens krigsinnsats, og også huske på at en meget stor del av bataljonen var ikke i kamp, fordi at Fleischer måtte ha en del av bataljonen til å passe på russerne. For han var jo livende redd at russerne skulle komme inn fra sin side, sånn som de hadde gjort i Polen. Så en del av bataljonen lå jo og passet på russerne. Så det var jo en tofrontskrig, og de kom jo fra det med ære. Og de slåss med snøen rett i trynet, og det var i det hele tatt vinterforhold, som dere kanskje ser illustrert på dette bildet, som er rimelig tøffe. Det å gå til stormangrep med majonett, mens stormen pisker deg rett i trynet, altså. Det er det som får folk til å grave seg ned med turskiene sine i dag av glassfiber, og bruke mobiltelefonene til kalle Røde Kors. Disse gutter slåss under slike omstendigheter som vi vanligvis graver oss ned under. Så dette var tøffe forhold, men Seieren i Narvik på mange måter glemt i Sør-Norge, men den husket i Polen, og den husket i Paris. Dette det krigsnavnet som polakker og Frankrike fremfor noe forbinder med Norge. Og så det jo fordi at de allierte troppene taper ikke Norge. Når Frankrike ble angrepet, så mister generalstaben hodet, og så beordrer de franske og de engelske og polske troppene ut av Narvik. Fordi at Frankrike angrepet. Og det jo det dummeste du gjør i krig. For da du helt sikker på at soldatene ombord på en båt og ikke i fronten. Ta dem vekk fra at fronten sitter der de gjør nytte, for å sende dem til fronten sitt der fronten i fullstendig oppløsning. Det jo rimelig tåpelig militærstrategi, ville de fleste av oss mene. Så det var veldig synd. Vi ville kunne holde Nord-Norge. Muligheten hadde kanskje til og med vært til stede, og selv om tyskernes overlegenhet i fly ville gjort det mulig. Men være klar over, vi snakker jo om at gutta på Midtskogen reddet kongen. Men husk at kronprinsesse Märtha og vår nåværende konge Harald og hans søstren, de ble sendt ut via Barentshavet. De ble sendt ut via Nordfinland og Russland. De kom ombord og seilte til Amerika. Det hadde ikke de kunnet gjort hvis det hadde vært russiske flybaser i Finnmark. Det ville vært for farlig. Så det at Alta-bataljonen holdt tyskerne vekke fra Finnmark, var jo grunnen til at kronprinsesse Märtha og Harald, Astrid og Ragnhild kunne komme seg ut av landet og komme seg til Amerika. Så det var ikke bare gutta på Midtskogen som reddet kongelige, det gjorde også Alta-bataljonen, selv om vi langt på vei velger å ikke snakke om det. Vet ikke hvorfor. Overgivelsen, militær overgivelsen av Nord-Norge, den skjer jo da i 6. juni 1940. Krigen i Norge forbi. Norge hertatt. Men general Fleischer, som da NS-folkene påstår hadde undertegnet kapitulasjon og dermed legitimert Quisling-regime, han gikk jo ombord sammen med kongen og reiste til England han, for å fortsette krigen fra havnen. Så den som hadde undertegnet dokumentet var i hvert fall ikke den oppfatning at det var noe som helst som det het at man skulle slutte med krigen. De norske offiserene som ble tatt til fange, de havnet i krigsfangenskap, og så måtte de undertegne en erklæring om at de ikke ville delta i kamper for Norges frihet i resten av krigen. Det gjorde de, og slapp løs de fleste av dem. Men når vi kommer til 1943, og offiserene på ny ble bedt om å komme med en erklæring, da nekta de samme offiserene å gjenta erklæringen. For da har krigslykken snudd i Europa, og da velger de norske offiserene å gå i fangenskap i Tyskland fremfor å undertegne en erklæring om å ikke innføre krig. Så hvis det var slik at vi ikke, hadde lovet ikke å fortsette krigen, så ville jo det heller ikke vært noen grunn til å be offiseren om ikke å delta i den krigen de ikke skulle fortsette i. Vi tar nå pause, og det neste punktet blir tilpassning, som det som skjer etter hertagelsen. Etter at Norge var hertatt, så ble jo det enda viktigere å forsøke å forstå hvordan folk reagerte i den første tiden når de skulle tilpasse seg det nye livet i et okkupert land. Eller for den saks skyld, det nye livet i eksil i England eller Amerika, som i alle tilfeller dreide seg om nye liv. Det har vi vel vanskelig for å forestille oss, og jeg jo akutt bevisst at jeg ikke noe tidsvittne. Men jeg jo da født i 1947, og vi tilhører jo da de tre største barnekullene som noen gang født i Norge, nemlig 46, 47 og 48-kullene. Og det forteller jo da at unge nordmenn hadde visse prioriteter om hva de ville gjøre etter at tyskerne var kommet ut av landet. Men det betyr jo også at våre tre årskull, vi fikk jo høre fryktelig mange historier fra krigen, og vi ble alltid konfrontert med krigen, og folk snakket om krigen. Så krigen kom jo på en måte inn med morsmelken. Så jeg var ikke tidsvitne til krigen, men det var tidsvitne til fortellingen om krigen. Det tror jeg trygt kan si jeg har vært. Tilpasningen jo et område der det aktuelt. Det første jo at vi hadde jo en legitim regjering, og ifølge Elverumsfullmakten så var det London-regjeringen. Det var Nygaardsvold som satt der. Men man hade ju då i Norge forskjellige typer regeringer. Det första var ju då Quislings nationalregering. De tyske styresmaktene fant ut ganska fort att Quislings kuppregering, den hade inte något som helst legitimitet. Den var mer till hinder än till nytta för tyskarna. Den ville bara bidra till att irritera folk. Och den var ju inte mer än knappt en uke. Så blev den avsatt. Och så blev den erstattet med en administrationsråd. Man tog alltså någon framträdande man höjsterättsjustitiarius. Den eneste av statsmakten som har blivit igen i Norge efter att Stortinget hade upplöst sig och regeringen reiste till London, så var høyesterett igen. Paul Berg, høyesterettsjustitiarius, han tog da initiativet til og foreslo for tyskerne at opprettet et administrationsråd, som da bestod stort sett av fremtredende byråkrater i departementene, som da skulle administrere sine forskjellige departementer. Ledet av en fylkesmann, Kristensen, som da ledet dette administrationsrådet, som da varte fra 15. altså knappt en uke etter 9. april, og til ut på høsten, 25. september, da det trådde tilbake. Det hadde jo den siste delen her hadde et merkelig mellomspill. For den tyske rikskommissaren, reichskommissar Josef Terboven, ønsket da at denne administrationsrådet skulle erstattes av et riksråd. Og det skulle liksom være noe som hadde litt høyere status enn bare dette som skulle administrere Norge. De skulle altså på en måte være kunne ta mer politiske avgjørelser. Og det kom jo til at den samme Paul Berg sa da nei til at Høyesterett kunne ikke initiativet til å lage et sånt riksråd, men han fremholdt overfor Terboven at hvis noen skulle gjøre det, så måtte det være Stortingets presidentskap. Og det var jo da, bestod jo da at de, for etter at Elverumserklæringen var avgitt på Elverum, så reiste jo Stortinget hjem. Bortsett fra noen fremtredende representanter, sånn som Hambro og Mowinckel, som var blitt del av London-regjeringen, så ut av de 150 stortingsrepresentantene, så var det 130 som reiste hjem. Og det betydde jo da at flertall av stortingsrepresentantene fremdeles befant seg i landet, og Stortingets presidentskap med unntak av Hambro, som var i Sverige, de var jo da intakt. Og da mente han at hvis tyskerne ville ha et riksråd, så måtte de ha, var ikke det høyeste rett de måtte snakke med, men de måtte snakke med Stortingets presidentskap. Og det gjorde jo at Terboven oppnemte en forhandler og satt i gang forhandlinger med Stortingets presidentskap om å lage et norsk riksråd. Det brøt sammen, jeg skal komme tilbake til det i litt større detalj, men det ble jo da erstatten når det ble brøt sammen fra den 25. september. Da ble administrasjonsrådet oppløst og erstattet av de kommissariske statsråder. Det var altså en gruppe statsråder som var oppnemt av rikskommissær Terboven direkte, og som bestod av en del av medlemmene i Quislings opprinnelige nasjonale regjering fra 9. april, supplert med tre upolitiske statsråder som var embedsmenn. Altså tre stykker med administrasjonsrådsliggende bakgrunn, og resten var NS-medlemmer. Disse ble sittende til 1. i 1942, da Quisling fikk bli regjeringssjef, og det var det riksakten på Akershus, og Quisling ble ministerpresident, og de fleste av NS-ministrene fra de kommissariske statsrådene fortsatte. Og du får da en ren NS-regjering. Altså vi har en utvikling i regjeringsspørsmålet i denne perioden. Den utviklingen er jo interessant å se litt mer på. Administrasjonsrådet, det ble jo nedsatt ganske fort, og deres oppgave var jo å holde orden på den daglige driften av Norge. Liksom at togene gikk, og at man sørget for at rasjoneringen av levnedsmidler, at folk fikk mat, og at samfunnets strukturer fungerte, det var det som var jobben deres. Så kan man jo si at i den første tiden, når Norge fremdeles er i krig, om det er noen sånn veldig viktig oppgave å sørge for at togene går i rute, slik at tyske soldater kan komme seg raskt på fronten etter utrebellet. Men det er jo da typisk etterpåklokskap. Det som disse utmerkete byråkratene tenkte på var jo selvfølgelig at det var om å gjøre at folk skulle lide minst mulig, og at samfunnets hjul skulle gå rundt. Og det var jo stort sett det administrasjonsrådet ble med. I undersøkelseskommisjonen etter krigen så fikk jo heller ikke administrasjonsrådet spesielt mye kritikk. Men de gjorde jo en del rare avgjørelser. Bland annat bestämde ju Israel för icke färre 17 maj. Som jo var lite intressant, och det betyder ju då att i det frie Norge, som alltså var Nord-Norge på det tidspunktet, där färgat man 17 maj med fynd och kläm, men inte i det ockuperade Norge. Alltså Josef Terboven var en urnazist. Han har alltså varit medlem av Deutsche Nationalsocialistische Arbeiterpartei, NSDAP, nästan lika länge som Hitler. Han blev då utnämnd till riksreiskommissar den 24 april. Alltså relativt kort tid efter här tagelsen. Och etablerar sig då som den ledaren för den tyska administrationen i Norge. Riksrådsförhandlingarna som han då tar initiativet till, de begynner ju allerede när herren har kapitulerat i Nord-Norge. Så menar ju då Terboven att då må vi erstatte denne administrationen av de tyska områdena. När hela landet är blivit tysk, så är det inte bara att administrera de tyska områdena, nu ska hela landet administreras. Och då må vi ha ett riksråd och inte ett administrationsråd. Och den 15 juni så mötes ju då representanterna för att förhandla om riksrådet, alltså Stortingets presidentskap, där man har erstattet Hambro med Lykke, en framträdande högerpolitiker, och de andra lagtingspresident, odelstingspresident och vicepresidenten är stort sett att se det, och de går igång och förhandlar under den förutsättning att kongen och regeringen icke ska avsättas. Alltså det norska förhandlingsutgångspunktet är att Elverum som lagten står vid vakt, Nygårdsvold-regeringen och kong Håkon ska icke röras. Allerede dagen etterpå så kommer den tyske förhandlingsledaren och slår i bordet med en skrämmande nyhet, nämligen att Frankrike har kapitulerat. Plötsligt står England helt alene. Frankrike utav bildet. Och detta gör ju att det norske stortingspresidentskapet kommer på glid. Så allerede dagen etterpå, den 18 juni, så blir de enige om att de ska sända en melding och fatta en beslutning om att be kong Håkon om att trä tillbaka, alltså abdicera. Och detta får ju då London-regeringen melding om och väljer då att sända ut en melding över radio där han anser att denna loven är grundlovsstridig. Han har svärgit en ed till grundloven, säger kong Håkon, han har inte till hänsyn att bryta grundloven. Han vill inte gå med på att trä tillbaka. Han påpekar bland annat att detta riksråd inte ska ha ett utrikesdepartement. Det betyder att det inte ska ha en ambassader eller förbindelse med andra land, och det betyder igen att det är en lydregering. Det betyder att det är inte ett oavhängigt och oavhändeligt rike som det står i grundlovens paragraf 1. Så kongen avvisar detta med en konstitutionell begrundelse, skriver ett brev, men sørger samtidigt för att hans uttalande blir kringkastet. Och detta snappar ju folk upp. Folk har framdeles radioapparaterna sina. Och meldingen från London kommer kristallklart att detta sker. De måste vara klara över att upp till då har dessa förhandlingar varit hemliga. Det norska folk har inte varit klara över att någon var inne på att avsätta kongen. Och plötsligt får de grejer på det. Bland annat är det någon englandsfare från Sundmøre som reser över och får grejer på detta. Och snur båten och reser tillbaka in för att tälla dig hemma att nu hade alla folk i Oslo tänkt att avsätta kongen. Och resultatet blev ju ett genuint raseri över hela landet. Och det blev ju ända ju då med att för att sockra pill så förvisar Terboven Quisling till Tyskland. Han tvangssänder han till Tyskland för att få han ut av landet. Kan inte ha den där röda kluten här för att förhandlingen ska, så han förvisar Tyskland. Quisling till Tyskland. Och det är ju lite intressant, för Quisling är ju, Terboven har ju ett närmare förhållande till Hitler än Quisling. Men Quisling är ju utan sina kontakter i Tyskland, eller han heller. Han är bland annat god vän med en märkvärdig karl som heter Alfred Rosenberg, redaktören av nazisternas avis Völkischer Beobachter, och regnes som nazisternas chefsideolog. Han har bland annat skrivit ett svärt oförståeligt verk som jag läste i min ungdom när jag skrev ett essay om nazismens ideologi, där som heter Mythos des 20. Jahrhunderts, alltså den 20. århundradets myte. der han ikke bare utvikler raseteorier, men han går inn i undergrupper. At den ariske rase betyr at de mer renrasete folk i dalene, og som går helt ned til den alpine germaner, som av mindre kvalitet. Problemet jo at Hitler alpin germaner, men det ser jo, han veldig langt inn i denne her mytegren. Han er ikke på samme måten som Himmler opptatt av anerb og finne arkeologiske ekspedisjoner og lete etter den hellige gral og sånne ting. Men han er altså veldig opptatt av sånn raselære og romantikk. Og av en eller annen grunn så fatter han et visst hjerte for Quisling og fungerer som hans, jeg vil nesten si, døråpner når han i Tyskland. Og enden på visen jo at Terboven må reise til Hitler, og Hitler gjør det klart at Quisling må være med på en eller annen måte. Så Terboven blir nødt til å ta Quisling tilbake igjen, og Hitler gjorde det klart at vel, dere kan ha hvilken regjering dere vil, men Quisling skal være fører. Terboven ville jo mye heller, han hadde jo allerede utnevnt Jonas Lie, politiministeren, som var en tysksinnet, mer ekte nazist, til å være den nye føreren i NS. Men han må jo da abdisere når Hitler har et beskjed om at Quisling skal være fører. Men han har jo ikke sagt at han skal inn i regjeringen, så han får lov å være fører, mens man fortsetter riksrettsforhandlingen ut av den forutsetningen at Quisling ikke skal være med i regjeringen. Men ettersom tiden går, så gir Stortinget etter på flere og flere punkter. Og til syvende og sist så kommer det altså til, om forlatelse, så kommer det så langt at de går den 10. september, så sammenkaller de Stortinget, henter inn de 130 menneskene og fra hele landet, så har de åndsnærværelse nok til ikke å møtes i Stortingssalen. Men de insister, for det ville bryte Elverumsfullmakten. Dere husker Elverumsfullmakten. Så de bestemmer seg for å møte i partimøterommene sine, og så skal de stemme i hvert møterom i hvert parti, og så kan man summere partigruppenes stemmegivning, og så får man et stortingsresultat. Men nå er det 30 mennesker som voterer, og de skal da vurdere om Stortinget da skal avsette kong Håkon, siden han nekter selv å abdisere. Og da jo stemmetallet slik at det første alternativet at man avsetter kongen, punktum. Der det altså 50 som stemmer ja, og 80 som stemmer nei. Men det andre alternativet, at Stortinget vet at kongen og kongehuset trer tilbake inntil freden sluttet, det får flertall. 75% stemmer ja, og 55 representanter stemmer nei. Så de voterer over at de skal avsette kongen. Så blir det pause i forhandlingene, og Quisling og Terboven reiser på ny ned til Hitler. Og resultatet at de kommer tilbake igjen, og denne formuleringen om at kongen skal tre tilbake inn til fredsslutningen, den da blitt oversatt til tysk. Der meningen noe forskjellig og betydelig skarpere enn den norske oversettelsen, og Stortinget går da med på at den tyske oversettelsen skal gjelde, altså presidentskapet. Og så blir det altså til syvende og sist brudd i forhandlingene på en detaljsak om hvilket forhold det skal være mellom riksrådet og rikskommissæren. Omtrent som det skal være parlamentarisme, eller hvordan dette skal være, og så bryter forhandlingene sammen. Og det jo virkelig å si at Stortingets ære ble reddet av gongongen, altså. Dette var ikke det norske stortings største stunder. Det kan man i hvert fall si retrospektivt. Stortingets presidentskap om kong Håkons abdikasjon fremstår i ettertid som Stortingets kanskje pinligste øyeblikk i historien. Så vidt jeg vet, var det bare én partigruppe der det var absolutt ingen som gikk inn for Stortingets avsettelse, og det var Venstres gruppe. Men i alle de andre partiene var det enten et flertall eller et mindretall som ville avsette kongen. I samtiden, altså hvis vi tenker prospektivt, så må man jo ta hensyn til den fryktelige inntrykket nyheten om Frankrikes kapitulasjon ga på disse folkene. De kom inn med høye kneløft. Dere skal ikke røre kongen, vi står på Elverumsfullmakten. Og så sier den tyske forhandlingen, jeg vet at Frankrike har kapitulert. Det var jo virkelig å få en kalddusj. Så man kan jo skjønne at de kom på defensiven på en måte. Men likevel, man skal være veldig glad for at de forhandlingene brøt sammen. Men dette er ikke det eneste tilfellet av krigen, at nyheter fra den store krigen der ute på en måte påvirket ting som skjedde her hjemme. Selvfølgelig skjedde det ved flere anledninger enn under riksrådsforhandlingene. For å ta det helt kort, det skjedde jo for det første når Tyskland åpnet operasjon Barbarossa, altså angrepet på Sovjetunionen, sensommeren og høsten 1941, og da husker jeg jo kanskje at tyske tanks kom helt inn i Moskvas forsteder. Og på Stortingets fasade slo tyskerne opp et svært banner der det stod «Deutschland siegt am allen fronten». Tyskland seirer på alle fronter. Og det verste av det hele var jo at det var sant. Og det er klart, det var jo et sånt slagord som bidro til at usikkerheten og tvil hos disse arme folkene kom opp. Men hva er det som skjer under denne perioden, når altså offensiven kommer? Jo, da får du riksakten på Akershus. Fordi at de har seiret så stort, så allerede i februar år etterpå, så har de motet seg og erklæret kristelige ministerpresidenter og lager en ren NS-regjering. Og samtidig, så er vi når Sovjet er blitt angrepet, så greier jo alle kommunistene å bli enige om at de skal også være mot tyskerne, for nå er jo Moskva angrepet, så dermed konsolideres kommunistene. En annen eksempel er jo da Stalingrad, overgivelsesdatoen den 2. februar 1943, og slaget ved Kursk, som enda uavgjort, men som er et strategisk nederlag for tyskerne, store panserslaget 22. juli 1943. Det er en sammenheng mellom det at det nå går galt på Østfronten i 43, den store vendepunkt i krigen på Østfronten, og det som Terboven foretar seg i Norge. For det første er tillatet etter Stalingrad i november 1943, så tillater svenskene at opprettes et norsk polititropp i Sverige. Altså at norske flyktninger i Sverige kan få militær trening i Sverige. Det ville jo svenskene aldri tillatt før Stalingrad. Og det andre er jo da Terboffens unntakstillstand den 29. og 30. november samme året, når han da kaster av et hvert vennlig ansikt og erklærer unntakstillstand. Og den 29. går han til angrep på LO, arresterer en rekke LO-ledere i landsorganisasjonen, og henretter Wikström og Hansten, altså to fremtredende representanter for arbeiderbevegelsen. Jeg setter standrett. Det er den første liksom, der du kaster en hver fernis, og nå er det den rene tyske makten som står frem. Og det er jo fordi at svenskene tillater det fordi de ser krigen snur. Tyskerne begynte å få panikk fordi de ser til krigen snur. Og den tredje begivenheten er jo, som jeg nevner, er jo selvfølgelig D-dagen i 44, 6. juni. Der har vi også en sånn smitteffekt, for da får plutselig Milorg, den norske motstandsorganisasjonen, klarsignal fra London til å foreta aktiv sabotasje. Linjen før den tid er at Milorg ikke skal drive så mye sabotasje. De skal bygge seg opp og bli sterke og være forberedt på å være støttetropper ved en eventuelt alliert invasjon. Men nå får de beskjed, gå ut og spreng jernbanelinja. Jeg vil oppleve til og med at Milorg-sjefen samarbeider med kommunistene om å få kommunistene til å hjelpe til med å sabotere på ordre fra London. Og da blir det plutselig den omvendte spillet, nemlig. Det blir ikke om å gjøre å få tyskerne ut av Norge lenger. Det er om å gjøre å holde tyskerne i Norge. Og tenk på hva som har skjedd. Den tyske Nordarméen har trukket seg ut fra Østfronten gjennom Finland og opp gjennom Finnmark. På dette tidspunktet står det 200.000 tyske tropper i Norge. Og det er jo livsviktig at de ikke kommer til Normandie. Så der blir det om å gjøre, da sprenger man jernbanelinjen som en gale for å hindre tyskerne å få troppene sine ut av Norge. Og det er jo liksom egentlig stikk motsatt av det som har gått ut på å jage tyskerne ut av Norge, ikke sant? Så her er det jo det helt åpenbart at ting som skjer i hele krigssituasjonen, selvfølgelig blir påvirket av den store krigen ute. Og det ville jo vært underlig om det ikke hadde vært tilfelle for å si det sånn. De kommissariske statsrådene kommer da sammen, og det ble jo da en ren NS-regjering med noen embedsmenn, og blir jo da erstattet av, begynner å fatte vedtak. De begynner da nazifiseringen av Norge, disse kommissariske statsrådene. Og en av de tingene de gjør, det er konsekvenser for denne karen her. Pålo Aukrust, han er fra Lom i Gudbrandsdalen. Og han er bror av dikteren Thor Aukrust, og onkel til Kjell Aukrust og Odd Aukrust. Tilhører en stor ætt i Lom. Pål Aukrust, han har vært medlem av kommunestyret i Lom fra 1909. alltså en väldigt väldigt lång period. Han har fingrarna med i spillet i att upprätta handelslag i bygden, han har fått till en massa ting som kommunalpolitiker. En väldigt väldigt flink kommunalpolitiker. Han tillhör eliten i bygden, den skogägarklassen i bygden liksom. Han har en sambygding som heter Tor Jonsen som är lika stor diktare med småfolkens diktare i Lom. Det här är det helt tatt på en måte Østlandets svar på Voss, stedet med mängder av kulturpersonligheter i Gudbrandsdal. De kommissariske statsrådene innfører altså da førerprinsipp i lokalforvaltningen. Det betyr da at kommunestyrene skal oppløses, de skal oppnevne sin ordfører fra NS, og denne ordføreren skal oppnevne medlemmene i det nye kommunestyret. Altså de skal oppnevne sin fører. Og denne Paul Aukrust, som da har vært en relativt solid medlem av Bondepartiet, han blir da NS-ordfører i Lom, ut krigen. Og fortsetter jo da å gjøre i for seg mye av det samme som han har gjort før krigen, og sikre bygda si, og han mener jo det at han må gjøre en god jobb. Og det interessante med han nemlig at han skriver en selvbiografi etter krigen, der han beskriver stemningen og beskriver hva som gjorde det. At han gjorde som han gjorde. Men så er jo det som skiller han fra veldig mange andre NS-ordfører i Norge, er at han stiller til valg i 1951 på en bygdeliste som heter Frie Velgere, og så blir han pinet og valgt ordfører. Han blir altså valgt ordfører i frie valg etterpå. Og det er fascinerende lesning, denne selvbiografien til Paul O. Aukrust. Han utgir den på eget forlag etter krigen, og han beskriver jo hvordan det var å bli arrestert. Først fikk han silkebehandling, for da ble han arrestert av folk av sin egen klasse, som altså var motstandsfolk. Men de hadde jo respekt, så han var hjemme i privathus og spiste godt på en stor gar, og det stod riktig nok vepnede vakter utenfor, men han ble behandlet med ære, og han snakket med glede om det, hvordan et opprør Helge Ingstad har med han, for når han kommer for å forhøre han og sånt. Så ble han sendt hjem igjen, så ble han arrestert på ny. Men nå ble han arrestert uten bud, så havner i leir. Og der gir jo da selvfølgelig Milo-folkene, disse norske nazistene, noe av den samme behandlingen som nordmennene har fått på Grini. Veldig dårlig sill og avmagring, og han klager fælt over maten og den stygge behandlingen. Og det har han jo selvfølgelig rett til. Det er jo ikke akkurat pent, den behandlingen de får, disse karene. Men det som er påfallet i biografien, er at det er ikke en eneste tanke hos Odd O. Aukrust, Paul O. Aukrust. Det er ikke en eneste tanke om hvordan de norske fangene på Grini hadde det. Nå er det jo slik at Grini leir, det er ingen nazister som ble satt inn på Grini leir. Ingen landslikere satt på Grini, selv om leiren var tømt når krigen var over. Det skyldes jo en ganske morsom liten ting. Man skiftet navn på leiren til Ila, slik at nazisten ikke skulle kunne si at de hadde satt på Grini. Så det fengselet som Breivik sitter i dag på Ila, det er da Ila landsfengsel. Det er altså det gamle Grini, men som da fikk navnet Ila for at nazisten ikke skulle kunne si at de hadde satt på Grini. Men behandlingen var ikke så veldig mye penere, bortsett fra at ingen ble henrettet på Grini, mens folk ble henrettet som satt på Ila, mens folk ble henrettet som satt på Grini. Men det påfaller hvor han syter og klager over sin behandling. Det finnes i en eneste tanke i hans skriv, ikke en eneste liten refleksjon engang, om at kanskje hadde de andre det sånn som jeg. Altså, det skremmende er mangel på empati, mangel på innlevelse. Han hadde forventet at hans egen klasse skulle ta vare på han. Han skulle behandlet høvisk av sine motstandere av den samme skogeierklassen. Og det er kanskje noen av dere som kjenner til uttrykket bygdedyre. Det skriver seg fra Lom. Det er nemlig Tor Jonsen, som altså småfolkens dikter, som skriver det. Og det skriver han i kritikk av småfolkene. Det er småfolkene som driver janteloven, som ikke tåler at folk stikker seg frem. Og han gjør det mens han er så sint på disse her storkaksene i bygda, som alltid tar vare på hverandre, og som fremmer hverandre, men småfolkene høgger hverandre ned. Så det er opphavet til ideen om bygdedyret og janteloven, som er den liksom Jonsens invasjon av janteloven. Så det har også sammenheng med dette i Lom. Men det jo en fascinerende historie. Og det jo selvfølgelig ikke typisk. De fleste endesordførende hadde ikke noen spesiell politisk fremtid i årene etterpå. Men det han, karen her, han greide jagger meg å bli valgt i frie valg. Det sier kanskje noe om et veldig spesielt samfunn oppe i Gudbrandsdalen. Så har vi riksakten på Akershus og Quislings regjering. Her ser vi jo da at han varmer ut med pomp og prakt på Akershus. Inn i den bygningen på høyre siden, der er det de har treholdkurs i dag. Dette hemmelige kurset som Treholdt gikk på. Og så er det jo liksom den vanlige festningsgata som vi kjenner godt igjen. Og der går han og har blitt innsverget som ministerpresident for Norvegen. Og det går bra inntil de kommer opp på slottet. Der skal de ha en pen liten mottagelse på slottet. Og der holder Terboven en vakker tale for Quisling, som i kortet ut på gratulerer med at du blitt ministerpresident, men det jeg som sjefen. Så Quisling får på en måte... Men han sitter i gang med sine store prosjekter. Og dette er jo da denne riksakten og riksrådsforhandlingene og raseri over hvordan man hadde truet kongen med abdikasjon, og at kongen sa nei til å abdisere. Man sier ofte at kongens nei er det han sa på Nybergsund, og han nektet ut den Quisling til statsministeren når den tyske ambassadøren Breuer snakket med han 9. april. Men dette er det egentlige kongens nei. Kongens nei til Stortingets presidentskap. Det er det som er kongens nei. Jeg går ikke av. Jeg forsvarer grunnloven. Og da dukker det opp noe over hele landet. Det begynner på denne måten. Her har vi en, jeg må nesten få lese den høyt, for den er litt vanskelig å få fatt i, jeg må lene meg litt frem for å lese den faktisk, litt nærsyn. Her, dette er et forelegg fra 1. i 6, ikke 1916, i hvert fall ikke, i en dal på Østlandet. Forlegges med dette for overtredelse av straffelovens paragraf 376, for å offentlig sted å ha krenket ved anstendighet ved muntlig eller skriftlig, ved forevisning og usømmelig blottelse eller annen usømmelig.